Radio Gugu, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Gaga.
Radio was mute. Someone still loves you.
Τρίτη και 13 σήμερα, καλά πάμε. Φεβρουάριος μήνας. Η ημέρα που γιορτάζει παγκοσμίως το ραδιόφωνο δεν μπορεί ποτέ να είναι γρουσούζικη. Κι ας είναι φορτωμένη από όλες τις μπάντες. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με το τραγούδι Radio Gaga, τον Queen, στο οποίο ο πρώτος στίχος τα λέει όλα. «Θα καθόμουν μόνος και θα παρατηρούσα το φως σου, ο μόνος φίλος μου σε όλες τις εφηβικές μου νύχτες. Και κάθε τι που έπρεπε να ξέρω, το άκουγα στο ραδιόφωνο». Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας όπου χάνεται η εξεταστική περίοδος στα πανεπιστήμια γιατί εν έτη 2024 οι υπάλληλοι, μέλη του διδακτικού προσωπικού και φοιτητές έκλεισαν τον σερβερ διότι αντιτίθενται στις ψηφιακές εξετάσεις και στον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα από τα πανό που άπλωσαν εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών γράφει «Τα όνειρα με αγώνα μένουν ζωντανά. Ελεύθερη δημόσια παιδεία δωρεάν». Αχ, αυτά τα όνειρα. Από την συζήτηση που είχαμε χθες με τον πρώην πρίτανη του Κρατικού Πανεπιστημίου της Κύπρου, τον κύριο Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, του Πανεπιστημίου της Κύπρου όπου η φοίτηση είναι δωρεάν. Αιώνιοι φοιτητές όμως δεν υπάρχουν εκεί, διότι δεν μπορεί, κύριε, όπως μας είπε, να σε πληρώνει ο φορολογούμενος για να σπουδάζεις εσύ που δεν σπουδάζεις αιώνια. Δεν έκλεισε ποτέ το Πανεπιστήμιο της Κύπρου ούτε για μία ώρα, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, και επίσης υπάρχει φρούρηση και έλεγχος για το ποιοι μπαίνουν στην Πανεπιστημιούπολη όπου δεν υπάρχει ούτε ένας λεκές στους τοίχους. Προφανώς οι Κύπροι είναι ή οπισθοδρομικοί ή φασίστες. Στον καθρέφτη μας σήμερα βλέπουμε πρόσωπο της ημέρας τον δικό μας εθνικό προπονητή Ότορε Χάγκελ, που οδήγησε την Εθνική Ελλάδος στην κατάκτηση του Euro το 2004 στην Πορτογαλία. Τιμήθηκε χθες από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για εκείνο το επίτευγμα και ο Γερμανός τεχνικός του ευχήθηκε να παίρνει και εκείνος έξυπνες αποφάσεις όπως παίρναμε και εμείς, πρόσθεσε, στην Πορτογαλία. Καλή η ευχή, αλλά θα πρόσθετα να έχεις και λίγη από την μεγάλη τύχη που είχαμε και εμείς τότε. Σήμερα μετράμε 130 μέρες από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς που προκλήθηκε από την επίθεση και την σφαγή σε εβραϊκούς οικισμούς από την τρομοκρατική οργάνωση στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Σφαγιάστηκαν πάνω από 1.300 άτομα και σχεδόν 240 κρατήθηκαν όμοιροι. Τα νεότερα τώρα από το μέτωπο, σύμφωνα με το καθημερινό συνοπτικό δελτίο σήμερα από το CNN και το BBC. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι μια Ισραηλινή επίθεση στη Ράφα δεν πρέπει να προχωρήσει χωρίς αξιόπιστο σχέδιο για την διασφάλιση της ασφάλειας των πέραν του 1 εκατομμυρίου Παλαιστινίων που βρίσκονται εκεί ως καταφύγιο. Οι άνθρωποι αυτοί, πρόσθεσε, είναι εκτεθειμένοι και ευάλωτοι και πρέπει να προστατευτούν. Ένας Παλαιστίνιος γιατρός στη Ράφα είπε στο BBC ότι οι άνθρωποι ζουν με μόνιμο φόβο. Την περασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάου είπε ότι έδωσε εντολή στα στρατεύματα να προετοιμαστούν για την επέκταση της χερσαίας επιχείρησής του στην Ράφα. Ορκίστηκε να νικήσει τους ένοπλους της Χαμάς που κρύβονται, λέει, στην πόλη. Πάνω από το μισό του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας, των 2,3 εκατομμυρίων, είναι τώρα στριμωγμένο στη Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο, όπου ζούσαν μόνο 250.000 άνθρωποι πριν ξεσπάσει ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον Οκτώβριο. Πολλοί από τους εκτοπισμένους ζουν σε πρόχειρα καταφύγια ή σκηνές σε άθλιες συνθήκες, με περιορισμένη πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό ή και φαγητό. Την Κυριακή ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι δύο άνδρες, Ισραηλινο-Αργεντινοί, όμοιροι, διασώθηκαν κατά τη διάρκεια επιδρομής στην Ράφα. Ο Μπάιντεν είναι όλο και πιο απογοητευμένος από τον Μπενιαμίν Νετανιάου, σύμφωνα με άτομα που είναι κοντά του. Ο Αμερικάνος πρόεδρος λέει στους συμβούλους του ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εμποδίζει τις προσπάθειες για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Γάζα. Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς στην Γάζα δήλωσε ότι 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 200 τραυματίστηκαν χθες μόνο στην πόλη, αλλά είναι 28.340, λέει, οι Παλαιστίνοι που έχουν σκοτωθεί και σχεδόν 68.000 έχουν τραυματιστεί στην Λωρίδα από τις 7 Οκτωβρίου. Επίσης, σήμερα συμπληρώνονται 720 μέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Κατέκτησε εδάφη της και τα προσάρτησε στα δικά της με δημοψηφίσματα που αμφισβητούνται για την νομιμότητά τους. Τα νεότερα λοιπόν από εκεί, πάντα με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, που όλοι έχουν εκεί ανταποκριτές και απεσταλμένους, είναι τα εξής. Η Ρωσία έπληξε το Κίεβο με έναν πιθανότατα υπερηχητικό πύραυλο Zircon, στην πρώτη του χρήση στον σχεδόν 2 χρόνια πόλεμο τώρα, όπως δήλωσε ένα Ουκρανικό ερευνητικό Ινστιτούτο. Το Zircon έχει βεληνικές 1000 χιλιόμετρα και ταξιδεύει με 9 φορές την ταχύτητα του ήχου, σύμφωνα με ρωσικές πηγές. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας είπε ότι η Ρωσία χτύπησε με πυράβλους και ντρόουνς τη Δευτέρα την κεντρική πόλη Ντνίπρο. Ο δήμαρχος της είπε ότι καταστράφηκαν υποδομές. Ένα μεγάλο ιντερνετικό δίκτυο με έδρα την Μόσχα διαδίδει φιλορωσική πολεμική προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στη Δυτική Ευρώπη, λένε Γάλλοι στρατιωτικοί και ειδικοί στον κυβερνοχώρο. Εκατοντάδες πενθούντες παραβρέθηκαν χθες Δευτέρα στην κηδεία μιας πενταμελούς οικογένειας, μεταξύ των οποίων 3 μικρά παιδιά, που κάηκαν σε επίθεση ρωσικού ντρόουν στην πόλη Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας. Και τέλος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρος της χώρας, σχεδιάζει μια περιοδία στις πρωτεύουσες της Δυτικής Ευρώπης για να ασκήσει πιέσεις για βοήθεια προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της διάσκεψης ασφάλειας του Μονάχου αυτή την εβδομάδα, όπως ανέφερε το Bloomberg News. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στη σημερινή εικόνα της ειδησιογραφίας. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη. Στον ήχο είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαήλιδης. Είπαμε, ξεκινήσαμε με το Radio Gaga, τον Queen, Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου σήμερα, και το χαλί που απλώνουμε και ακούμε και τώρα είναι το ορχιστρικό του ίδιου τραγουδίου από την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 19 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος, όπου πρώτος καλεσμένος μου είναι ο Τάσος Τέλογλου, δημοσιογράφος, ανοίγει για μας σήμερα την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας, σχολιάζοντας και συζητώντας μαζί θέματα της ειδησιογραφίας, στην οποία κυριαρχεί δυστυχώς το φοβερό φωνικό χθες στην ναυτιλιακή εταιρεία στη Γλυφάδα με 4 νεκρούς. Δεν ξέρω αν και τι μπορούμε να πούμε για τέτοια γεγονότα. Καλημέρα, Τάσο μου, καλημέρα.
Δεν θέλω να πω πολλά,
ναι.
Γιατί δεν ξέρω περισσότερα από ό,τι ξέρετε κι εσείς. Απλά θέλω μια επισήμανση να κάνω. Ότι το trigger αυτής της ιστορίας, χωρίς να δικαιολογεί την πράξη του Αιγύπτιου υπαλλήλου, ήταν το ζήτημα της στέγης.
Ήταν?
Το ζήτημα της στέγης.
Πού θα έμενε, πού έμενε και πού θα έμενε.
Και πού δεν θα έμενε.
Ή
γιατί
ένας άνθρωπος
74 χρονών, κάποιοι επιχειρηματίες που είχαν συνολική περιουσία γύρω στα 400 εκατομμύρια, κατάφεραν και βρέθηκε στον δρόμο.
Μάλιστα. Ναι.
Αυτό θέλω μόνο να πω.
Ωραία. Ναι, και εγώ δεν μένω πάντα με το στόμα ανοιχτό και προτιμώ να μην λέω πράγματα αν μάθουμε πότε. Αλλά δεν...
Όχι, αυτά τα έχουμε μάθει. Έχουμε μάθει ότι το πέταξαν έξω από το σπίτι του. Έχουμε μάθει ότι δούλευε για μία πλευρά από τις δύο που έχουν την αντιπαράθεση για τα περιουσιακά στοιχεία της ναυτιλιακής εταιρείας. Mm-hmm. Έχουμε μάθει τι είπε στο φρουρό του... ο οποίος φρουρός του κτηρίου δεν ενδέησε να κάνει κάτι για να το σταματήσει. Mm-hmm. Έχουμε μάθει το αποτέλεσμα, έχουμε μάθει ότι αυτοκτόνησε. Αυτά όλα υπάρχουν στην αστυνομική ανακοίνωση.
Μάλιστα. Λοιπόν, Τάσο μου, ξέρω ότι σήμερα θα πας να ακούσεις την αγόρευση του εισαγγελέα στην δίκη για το μάτι.
Έτσι είναι, στο δρόμο είμαι.
Στο δρόμο είσαι. Τι έχουμε να πούμε για αυτή την ιστορία? Πόσα χρόνια έχουν περάσει και ακόμα είμαστε στο δικαστήριο? Είναι από το
τα περιστατικά του ματιού, όπως ξέρετε, γίνανε το καλοκαίρι του 2018.
Ναι.
Τον Ιούλιο του 2018. Οι καθυστερήσεις έχουν πολλούς λόγους. Κάποιους από αυτούς μπορεί να δούμε τώρα και στην επόμενη δίκη που θα γίνει για τα ΤΕΠΗ. Ένας από τους λόγους είναι ότι οι περιπτώσεις, ας το πούμε έτσι, των εγκλημάτων διακινδύνευσης, δηλαδή που δεν είναι ξεκάθαρος ο δόλος, δεν υπάρχει δόλος, βάζουν πολύ συχνά στον πειρασμό κάποια από τις ομάδες εκείνων που έχουν πλήγει, που είναι οι συγγενείς αυτών που μένουν πίσω, να επικαλούνται ανθρωποκτόνο, ας το πούμε, πρόθεση. Mm-hmm. Εκείνο που έχουν αντικειμενικά τις ευθύνες. Εκεί μπλέκει λοιπόν το πράγμα, διότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει τολμήσει μέχρι τώρα να χρησιμοποιήσει το άρθρο του ποινικού κώδικα για την έκθεση, που είναι ένα διαφορετικό ζήτημα, καθώς η έκθεση είναι ένα δίκημα, δεν είναι πράξη που κρίνεται του αποτελέσματος, δηλαδή να έχει νεκρούς. Mm-hmm. Αλλά κρίνεται από το γεγονός ότι αφήνεις εκτεθειμένους κάποιους ανθρώπους. Αυτό, επειδή δεν έχει νομολογηθεί στα ελληνικά δικαστήρια, το αποφεύγουν τα δικαστήρια να το εξετάσουν. Αρχίζει λοιπόν μια διελκυστίδα με αιτήσεις και κόντρα αιτήσεις στον ανακριτή, που καθυστερεί πολύ την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο, και μετά αυτή η καθυστέρηση, αν θέλει, σέρνεται πίσω μέχρι η υπόθεση να φτάσει τουλάχιστον στην απόφαση του πρώτου βαθμού. Εκεί είμαστε τώρα.
Οπότε σε τι θα βασιστεί η ετιμιγορία, δηλαδή οι κατηγορίες ποιες είναι συγκεκριμένα?
Οι κατηγορίες είναι όλες πλημελιματικού χαρακτήρα για τις συνθήκες εκείνες που οδήγησαν την απώλεια των ζώων, των σχεδόν 100 ανθρώπων, πάνω από 100 ανθρώπων. Και νομίζω ότι ένα ενδιαφέρον που έχει για μας αυτή η υπόθεση, πέρα από τον χαρακτήρα της, το πρωτότυπο της φυσικής καταστροφής, είναι ότι οι μέρες αυτές, δηλαδή τις αγόρευσης του εισαγγελέα και τις απόφασεις του δικαστηρίου, θα δώσουν και μία πρόγευση για το τι θα γίνει στη δίκη για τα Τέμπη που θα αργήσει αργότερα την άνοιξη.
Ναι, δεν θα μπορούσε όμως και εκείνη να είναι πλημελιματικού χαρακτήρα, έτσι δεν είναι?
Το πρόβλημα είναι αν ας το πούμε εκείνοι που είχαν την ευθύνη για τα Τέμπη, που οπωσδήποτε κάποιους από αυτούς τους ξέρουμε, χωρίς να θέλουν να κάνουν το δικαστή, είχαν πρόθεση να καταλήξουν αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν αυτή την πρόθεση, άρα δεν είχαν δόλο, άμεσο δόλο. Τώρα, εάν συντρέχει το θέμα του κακουργήματος για συρροή πράξεων που έχουν σχέση με την παρακόλληση των συγκοινωνιών, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και επίσης, αν έχει τελεστεί το αδίκημα της έκθεσης, επαναλαμβάνω, ναι, που σημαίνει ότι εσύ άφηνες εκτεθειμένους πάρα πολλούς επιβάτες να πηγαίνουν έρχονται στη γραμμή Θεσσαλονίκης χωρίς να έχει πάρει τα αναγκαία μέτρα διόρθωσης του ανθρώπινου λάθους και συνέχισες να το κάνεις. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Στο μάτι το θέμα της έκθεσης σε κίνδυνο είχε να κάνει ότι δεν προλάβανε ή δεν φροντίσανε να εκενώσουν την περιοχή, ενώ ήξεραν ότι θα υπήρχαν οι συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες. Θυμάμαι εκείνη την ημέρα είχαν ακυρωθεί για ένα διάστημα όλο το απόγευμα, είχαν ακυρωθεί όλες οι αφήξεις και αναχωρήσεις πτήσεων από το Βενιζέλος ακριβώς.
Ναι, αλλά η αστυνομία, η τροχιά συνέχισε να στέλνει τα αυτοκίνητα που φτάνανε στη Ραφή να τα στέλνει μέσα στο μάτι. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένας αστυνομικός που να κατηγορείται στη δίκη. Το οποίο είναι λίγο περίεργο.
Μάλιστα.
Έτσι.
Δεν θα τελειώσει αυτή η δίκη όμως σήμερα. Δηλαδή πόσο καιρό θα πάρει μέχρι να τέλεσει η δική υπόθεση?
Μετά τον εισαγγελέα θα μιλήσουν οι δικηγόροι και στη συνέχεια θα ληφθεί η απόφαση. Οπωσδήποτε κάποιους μήνες ακόμα.
Μάλιστα. Και προβλέπετε εκείνο που περιμένει, φαντάζομαι, ο περισσότερος κόσμος που έχει χάσει δικούς του και έχει χάσει και περιουσίες, είναι τουλάχιστον να επιδικαστεί μια γενναία αποζημίωση.
Αυτό δεν θα γίνει εδώ στο ποινικό δικαστήριο, που είναι προπομπός αυτής της υπόθεσης, θα γίνει συνέχεια στα αστικά δικαστήρια.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Τάσο μου, πάμε σε ένα άλλο θέμα που αναδεικνύεις σήμερα στο Inside Story, σήμερα το βλέπω εγώ μπροστά μου, ένας Τούρκος ηκέτης στον Άριο Πάγο. Να μας πεις το story.
Ναι, ο Αλίγε Ζιλντάγ είναι ένα παιδί που γεννήθηκε στο Κάσιμ Πάσα. Το Κάσιμ Πάσα, όταν την πρώτη φορά το επισκέφτηκα εγώ το 1979, ήταν μια γειτονιά της Κωνσταντινούπολης στρωμένη με κόμμα στους δρόμους. Δεν υπήρχε άσφαλτος πουθενά. Και οι υπόθροι τρέχαν έξω. Εκεί γεννήθηκε και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Οι δύο οικογένειες ήταν στενά δεμένες μεταξύ τους και μάλιστα ο αδελφός του Αλίγε Ζιλντάγ, ο Χασάν, όταν πήγε ο Ερντογάν φυλακή ως δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, όταν φυλακίστηκε για να τον προστατεύσει, έκανε ένα μικρό αδίκημα για να πάει και αυτός φυλακή, να είναι κοντά του. Το οποίο είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που δείχνει πόσο κοντά είναι οι δύο οικογένειες. Αυτά τα είπε ο ίδιος ο κ. Ζιλντάγ στον Άριο Πάγο, στον οποίο εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα, διότι το εφετείο της Κομωτινής αποφάσισε με ψήφους 3-0 να τον εκδώσει στην Τουρκία. Η Τουρκία τον ζητάει δηλαδή. Τώρα, είναι λίγο εκ του πονηρού αυτά που προβάλλουν οι Τούρκοι στην έτοιμα έκδοσης, διότι λένε ότι αυτός διέπραξε ένα φόνο που δεν τον αρνείται το 1986 όταν ήταν ανήλικος μέσα στη φυλακή. Και ότι δεν εξέτησε την πλήρη ποινή του. Μόνο που ο Γεζιλτάκ μέχρι τον περασμένο Μάιο, Ιούνιο, ήταν στην Κωνσταντινούπολη και οι τουρκικές αρχές θα μπορούσαν να τον αναζητήσουν. Τότε έκανε τα βίντεο με τα οποία κατήγγειλε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η οικογένειά του ήταν το ταμείο του Ερντογάν. Αυτά τα είπε και στο δικαστήριο. Όταν το ρώτησε δηλαδή ο πρόεδρος του δικαστηρίου, εσείς τι σχέση έχετε με τον κύριο Ερντογάν, είπε ήμασταν το ταμείο του.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Ο Γεζιλντάγ, επομένως, είναι κάποιος που τον θέλει η τουρκική πλευρά. Τον ζητάει και στις 21 Νοεμβρίου θα μάθουμε αν ο Άριος Πάγος θα τον εκδώσει. Ο ίδιος είπε ότι αν πάει στην Τουρκία θα πεθάνει.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν αυτό θα σκιάσει λίγο τις καλές σχέσεις που έχουμε επί του παρόντος, αλλά θα περιμένουμε να δούμε και πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση στο δικαστήριο. Μιλάμε με τον Τάσο Τέλογλου, δημοσιογράφο. Ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Υπάρχει κανένα άλλο θέμα από την πολιτική ή μη επικαιρότητα που σου έχει κάνει εντύπωση και θα ήθελες να αναδείξεις?
Ναι, νομίζω ότι σήμερα το μεγάλο θέμα στην ατζέντα της ημέρας είναι η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των αγροτών.
Των αγροτών, στις 12 το
μεσημέρι. Με δύο τρόπους, στις 12 το μεσημέρι τα μπλόκα και στη μία το μεσημέρι την ΕΘΕΑΣ, διάδοχο της Πασεγιές. Αυτό που είναι ενδιαφέρον σε αυτή τη συνάντηση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν έχει φτάσει να πάρει πολλοί κόσμο σε αυτό, έχει ξυλώσει ήδη τα μέτρα για το πρασίνισμα της γεωργίας σε μεγάλο βαθμό.
Συγγνώμη, το χάσαμε λίγο εκεί.
Το πρασίνισμα της γεωργίας.
Το πρασίνισμα της γεωργίας, μάλιστα.
Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, η κυρία Φοντελάιν ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα μπορούν οι αγρότες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ζυζανιοκτώνα, τα οποία ήθελε η Κομισιόν να τους οδηγήσει στα διάφορα κίνητρα να μην τα χρησιμοποιούν και να αγοράσουν, ας το πούμε, να χρησιμοποιούν μεθόδους καταπολέμησης των ζυζανίων που έχουν σχέση περισσότερο με την μηχανική εκρίζωση ή με χρήση εργατών γης. Όμως όλα αυτά τα μέτρα για το πρασίνισμα διαθκοθέτει ένα ζήτημα. Ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό? Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σαφή απάντηση για αυτό το πράγμα. Λέει απλώς αυτό πρέπει να γίνει. Αναγκάζεται λοιπόν τώρα και το παίρνει πίσω και στην ουσία ξυλώνει ένα μέρος της πολιτικής πάνω στην οποία επαγγέλθηκε η κυρία Φοντελάιν όταν έγινε πρόεδρος Κομισιόν.
Μάλιστα.
Διότι φυσικά υπάρχουν εκλογές τώρα και στο τέλος του χρόνου θα δρομολογηθούν και οι διαδικασίες για τον καινούργιο πρόεδρο της Κομισιόν. Όλο αυτό το πράγμα πρέπει να το διαχειριστούν οι εθνικές κυβερνήσεις που έχουν ψηφίσει την αγροτική πολιτική αυτή την καινούργια.
Είναι μεγάλο κονδύλι. Πρέπει να είναι.
Η κοινή αγροτική πολιτική είναι περίπου 1/3 των πόρων της κοινότητας.
Έτσι.
Και υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από εμάς, όπως η Γαλλία για παράδειγμα, που το 19% του ΑΕΠ της είναι από τη γεωργία. Αλλά υπάρχει και ένα ακόμα ζήτημα που θέτουν οι αγρότες και νομίζω ότι αυτό το θέτουν δίκαια. Του λέει, εμείς θα τα κάνουμε όλα αυτά. Οι Ουκρανοί που έχετε αφήσει ελεύθερες τις εισαγωγές από την Ουκρανία και οι Βραζιλιάνοι με τους οποίους υπογράφει τη συμφωνία για το Μερκοσούρ, θα δικαιούνται να βάζουν τα πράγματά τους, τα εμπορεύματά τους από τις χώρες τους στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ δεν χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους. Άρα τι νόημα θα έχει να τις εφαρμόσουμε εμείς? Δηλαδή, με μια κουβέντα, δεν γίνεται και ελεύθερο εμπόριο και ευρωπαϊκά στάνταρτς, ή το ένα ή το άλλο.
Μάλιστα. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Καλημέρα. Τάσος Τέλογλου, δημοσιογράφος, άνοιξε για μας σήμερα την αυλαία του καθρέφτη μας. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, 32 λεπτά μετά τις 9, ζητώ συγγνώμη για την κακή ποιότητα του ήχου. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι πλέον, το έχουμε ψάξει τόσο πολύ που έχουμε καταλήξει, όσοι έχουμε ασχοληθεί με αυτό, ότι το πρόβλημα το έχουν οι εταιρείες κινητής και σταθερής επικοινωνίας, κυρίως όμως κινητής τηλεφωνίας, διότι δεν έχουν επενδύσει όσα έχουν επενδύσει άλλες σοβαρές ευρωπαϊκές χώρες στο να ενισχύσουν καλύτερα, να το πω έτσι, το προϊόν τους. Εδώ είμαστε λοιπόν 33 λεπτά μετά τις 9 και όπως θα ακούσατε και θα παρατηρήσατε στην εισαγωγή της εκπομπής, τη μακρά που κάνουμε κάθε φορά όταν κάνουμε μια ανασκόπηση των γεγονότων στα δύο πολεμικά μέτωπα, η κατάσταση είναι σε σκηνή κρέμεται, σε μια πολύ λεπτή κλωστή κρέμεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα αναμένεται, ο Νετανιάχου έχει ήδη ανακοινώσει, έχει ήδη αναγγείλει ότι θα ξεκινήσει η επίθεση στην Ράφα, ελπίζοντας και διαδίδοντας ταυτόχρονα ότι είναι πολύ κοντά στο τέλος αυτού του πολέμου. Το τέλος για τον Νετανιάχου σημαίνει ότι καταστρέφουμε την την Χαμάς. Δεν ξέρουμε τώρα κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Ο Biden ανησυχεί ιδιαίτερα, του έχει πει να ηρεμήσει, να μην χτυπάει μέρη όπου ξέρει ότι υπάρχει άμαχος πληθυσμός. Θα τα συζητήσουμε τώρα όλα αυτά με τον Δόκτωρα Ευάγγελο Βενέτη, που είναι ειδικό σε θέματα Ισλάμ και Μέσης Ανατολής. Όπως είπαμε, ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς έχει φτάσει σε οριακό σημείο, όπως επισημαίνουν έγκυροι αναλυτές. Καλημέρα σας, κύριε Βενέτη. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη.
Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Είστε καλά.
Είμαστε όντως σε ένα σημείο, όπως λέμε, οριακό. Δηλαδή, τι θα γίνει, περιμένουμε την επίθεση στη Ράφα και αυτή είναι η αρχή του τέλους του πολέμου, ή δεν είναι, κατά τη γνώμη σας?
Να πούμε καταρχήν ότι ο πόλεμος Ισραηλινών Παλαιστινίων, Νετανιάχου Χαμάς, είναι ένας πόλεμος ο οποίος, όπως είχε διακηρύξει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ευθύς εξ αρχής της πολεμικής εμπλοκής, θα είναι ιστορικός και θα αλλάξει πολλά δεδομένα στην περιοχή, είτε προς τη μία πλευρά είτε προς την άλλη. Αυτό που αυτή τη στιγμή βλέπουμε σε επιχειρησιακό επίπεδο είναι η προσπάθεια του Ισραήλ να, με τη μάχη, με την επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη, που έχει ξεκινήσει μόλις στη Ράφα, να ελέγξει το λεγόμενο διάδρομο της Φιλαδελφίας. Τον διάδρομο αυτό, το κομμάτι αυτό γης 14 χιλιόμετρων, το οποίο μεσολαβεί μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, και ουσιαστικά αποτελεί τη διασυνοριακή περιοχή, η οποία κάποτε ελεγχόταν από τους Ισραηλινούς μέχρι το 2004, ήταν υποκατοχή δηλαδή, και μετά την απακίστρωσή τους από τη Λωρίδα της Γάζας επί Αριέλ Σαρών, ανατέθηκε στους Αιγυπτίους και στην Παλαιστινιακή Αρχή να την επιτηρούν.
Τι μήκος έχει αυτός ο διάδρομος?
Ναι, με ακούτε?
Ναι, ναι.
14 χιλιόμετρων.
14.
Ναι.
Και γιατί ονομάζεται Φιλαδελφίας?
Ονομάζεται Φιλαδελφίας, έχει δοθεί αυτός ο όρος στο πλαίσιο των καλών προθέσεων που είχαν, θα λέγαμε, δημιουργηθεί μεταξύ των δύο πλευρών, Ισραηλινών και Παλαιστινίων, αλλά και Ισραηλινών και Αιγυπτίων, Άραβο-Ισραηλινό δηλαδή πλαίσιο, μετά την απαγκίστρωση του Αριέλ Σαρών.
Α, μάλιστα, μάλιστα.
Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία, το Ισραήλ επιχειρεί να θέσει υπό τον έλεγχό του αυτό το στενό κομμάτι γης, για τον απλούστατο λόγο ότι επιχειρεί να ελέγξει τις υπόγειες σύραγγες που περνάνε από εκεί. Όπως ξέρουμε πολύ καλά, η Χαμάς έχει δημιουργήσει μια πόλη κάτω από την πόλη, τις λεγόμενες κατακόμβες της Λωρίδας της Γάζας, βάσει του οποίου υπόγειου δικτύου επιχειρεί να αλλάξει τις γεωπολιτικές ισορροπίες σε σχέση και το ισοζύγιο σε σχέση με το Ισραήλ. Όλες αυτές οι σύραγγες βγαίνουν στην περιοχή της Αιγύπτου, να το πούμε απλά. Δηλαδή η περιοχή, όλο αυτό το υπόγειο δίκτυο επικοινωνεί με τον έξω κόσμο, καθώς η Λωρίδα της Γάζας υπέργεια εδώ και 17 χρόνια βρίσκεται υπό έναν ασφικτικό, θα λέγαμε, απάνθρωπο αποκλεισμό από την πλευρά του Ισραήλ. Υπάρχει λοιπόν αυτό το υπόγειο κομμάτι των σειράγκων που πηγαίνει προς την Αίγυπτο, δεν ελέγχεται από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Η Αιγυπτιακή κυβέρνηση στο παρελθόν προσπάθησε να καταστρέψει κάποιες από αυτές τις σύραγγες επί τη βάση της συμφωνίας που είχε με το Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων, και απέτυχε στις περισσότερες των περιπτώσεων. Γι' αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή το Ισραήλ επιχειρεί να καταλάβει υπέργεια επαναλαμβάνουμε αυτό το διάδρομο, ούτως ώστε μόλις το καταλάβει, εάν το καταλάβει βέβαια, γιατί αυτό προϋποθέτει πόλεμο ολικής κλίμακας, να εκδιώξει τους 1,5 εκατομμύριο Παλαιστινίων, το 60% δηλαδή του πληθυσμού της Λωρίδας Γάζας, που έχει στιβαχτεί υπό τρισάφυλλες συνθήκες αυτή τη στιγμή, ανθρώπινες, στην περιοχή της Ράφα και την ευρύτερη παραμεθόριο της Παλαιστίνης. Θα πρέπει λοιπόν επιδιώκει το Ισραήλ να μετακινήσει για άλλη μια φορά τον παλαιστινιακό πληθυσμό που έχει μαζευτεί εκεί από την βόρεια και κεντρική Λωρίδα της Γάζας. Προφανώς δεν το έχει επισήμως ανακοινώσει για λόγους επιχειρησιακούς, προς την περιοχή της, να το πούμε απλά, βορειότερα. Όμως υπάρχουν υπόνοιες, παρότι το τελευταίο διάστημα το Ισραήλ φαίνεται ότι έχει απεμπολίσει το σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων, που ουσιαστικά υπάρχει ως επιλογή για τους Ισραηλινούς από την αρχή του πολέμου, υπάρχει το ενδεχόμενο, υπάρχει υπόνοια ότι το Ισραήλ επιδιώκει, εκτός από το να τους μετακινήσει, να επιχειρήσει να τους μετακινήσει προς τα κεντρικά και βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, να μετακινήσει τον άμαχο πληθυσμό των Παλαιστινίων και προς την Αίγυπτο, ένα μέρος αυτού του 1,5 εκατομμυρίου Παλαιστινίων. Αυτό το έχει ανακοινώσει επίσημα πριν από μερικές μέρες η Παλαιστινιακή Αρχή, ο Μαχμούντ Αμπάς, από τη Ραμάλλα.
Είναι σαφές με αυτά που λέτε ότι το Ισραήλ, αφού έγινε ό,τι έγινε, έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Η Χαμάς τι σχέδιο είχε όταν πυροδότησε αυτόν τον πόλεμο και τι σχέδιο νομίζετε ότι μπορεί να έχει τώρα? Αμυντικό? Δεν νομίζω.
Κοιτάξτε, η Χαμάς το σχέδιό της είναι η δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Αυτός είναι ο πολιτικός στόχος της Χαμάς και της Παλαιστίνης και των Παλαιστινίων. Η Χαμάς υπάρχει, κύριε Μιχαηλίδη, επειδή ακριβώς οι Παλαιστίνοι δεν έχουν δικό τους κράτος.
Όντως, το σέβομαι κιόλας αυτό, αλλά όταν προέβη σε αυτήν τη συγκεκριμένη ενέργεια την 7η Οκτωβρίου, δεν ήξερε ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις ή τις επιδίωκε?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα γεωπολιτικό, ένα σχεδιασμός από την πλευρά της Χαμάς, ο οποίος σχεδιασμός είναι, θα λέγαμε, συγκοινωνούν δοχείο, αποτελεί τμήμα του ευρύτερου γεωπολιτικού σχεδιασμού που υπάρχει από το μέτωπο της αντίστασης για την Παλαιστίνη, το λεγόμενο, θα λέγαμε, επιτρέψτε μου τον όρο, είναι προσωπικός όρος, το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, που αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, τις χώρες δηλαδή, τις 5 συν 1 χώρες, οι οποίες συναποτελούν αυτή τη συμμαχία την φιλοπαλαιστινιακή στην περιοχή.
Ποιες είναι, κύριε Βενέτη, αυτές?
Να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά για τους ακροατές μας. Το Ιράν, βέβαια, που αποτελεί το προπύργιο, την κοιτή, το κέντρο, το επίκεντρο αυτής της συμμαχίας.
Η Αμερική, ας πούμε, αυτού του ΝΑΤΟ.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Η μήτρα αυτής της συμμαχίας. Και από εκεί και πέρα είναι το Ιράκ, η Συρία, μέρος του Λιβάνου και μέρος η μισή Εμένη. Μαζί, βέβαια, με την Λωρίδα της Γάζας, όπου διοικούσε μέχρι την έναρξη του πολέμου η Χαμάς.
Η Αίγυπτος είναι αδιατάρακτη ακόμα στην ουδετερότητά της ή διαβάζω όλο και πιο πολύ στον ξένο τύπο κυρίως ότι αρχίζει και πλησιάζει προς αυτήν την συμμαχία?
Κοιτάξτε, η Αίγυπτος δεν είναι ουδέτερη, δεν έχει ουδετερότητα. Η Αίγυπτος ακολουθεί φιλοϊσραηλινή πολιτική, κύριε Μιχαηλίδη, όπως και η Σαουδική Αραβία και η Ιορδανία. Η μοναδική χώρα η οποία τηρεί μια σχετική ουδετερότητα είναι η Τουρκία. Και λέμε σχετική διότι μεσούντος του πολέμου όλα αυτά τα χρόνια και μεσούντος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, η Τουρκία συνεχίζει να έχει ανθυρές οικονομικές σχέσεις με το Ισραήλ. Επομένως, χώρες οι οποίες έχουν οικονομικές σχέσεις με το Ισραήλ προφανώς ενισχύουν την Ισραηλινή πλευρά ακόμα και με εφόδια, όχι απαραίτητα πολεμικά, οικονομικού χαρακτήρα. Μπορεί να είναι ενέργεια, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο, μπορεί να ενισχύσει μια εμπόλεμη μερίδα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Επομένως η Αίγυπτος, επανερχόμενη στο θέμα της Αιγύπτου, η Αίγυπτος δεν ακολουθεί σε καμία περίπτωση ουδέτερη πολιτική, ακολουθεί ξεκάθαρα φιλοϊσραηλινή πολιτική, επισήμως και εν πωλής. Υπάρχουν βέβαια στοιχεία στον Αιγυπτιακό στρατό που δεν συμμερίζονται, δεν ενστερνίζονται την φιλοϊσραηλινή πολιτική του Καΐρου και de facto ουσιαστικά υποστηρίζουν τους Παλαιστινίους, γιατί όπως γνωρίζουμε σε όλα τα αραβικά κράτη, ακόμα και σε αυτά που υπάρχουν φιλοϊσραηλινές ηγεσίες και καθεστώτα, η κοινή γνώμη είναι πάντοτε υπέρ των Παλαιστινίων. Επομένως οι Αιγύπτιοι, ένα μέρος της επιτυχίας της Χαμάς και των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας είναι η φιλοπαλαιστινιακή κοινή γνώμη της Αιγύπτου, που αντανακλάται και μέσα θα λέγαμε, στην ιεραρχία τη στρατιωτική, που θα λέγαμε κάνει τα στραβά μάτια, συσσαγωγικά, επέτρεπε όλα αυτά τα χρόνια και επιτρέπει ακόμα και σήμερα να περνάνε εφόδια από το μέτωπο της αντίστασης για την Παλαιστίνη, που αναφέραμε πριν, προς τη Χαμάς. Και γι' αυτό η Χαμάς αυτή τη στιγμή έχει αποτρεπτική ικανότητα, ως ένα σημείο βέβαια.
Γιατί φοβόμαστε την επίθεση, το τελικό χτύπημα στη Ράφα? Προφανώς θα υπάρξουν πάρα πολλά θύματα ανάμεσα στους αμάχους, αλλά εάν το Ισραήλ καταλάβει και την Ράφα, τι επιτυγχάνει στην ουσία το Τελαβίβ με αυτό? Δεν θα επιδεινώσει την κατάσταση ακόμα περισσότερο, έστω και αν ιτηθούν οι άλλοι?
Προσωπική εκτίμηση, κύριε Μιχαλίδη, είναι ότι από τη στιγμή που, εάν και εφόσον επιτύχει τους υπέργειους σχεδιασμούς του το Ισραήλ πρώτον να μετατοπίσει τον Παλαιστινιακό πληθυσμό από τη Ράφα, προσωπική εκτίμηση, προς τα κεντρικά και βόρεια της Λόδας Γάζας, ίσως και προς την Αίγυπτο. Θα επιχειρήσει να αδειάσει, θα λέγαμε, την περιοχή από τον άμαχο πληθυσμό, και κατόπιν να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τη Χαμάς. Θα υπάρξει πόλεμος απευθείας μεταξύ Χαμάς και Νετανιάχου στην περιοχή της Ράφα. Εφόσον νικήσει η Ισραηλή πλευρά, αυτός είναι ο σχεδιασμός του Τελαβίβ, τότε θα επιχειρήσει να φτιάξει μια ζώνη, σε αυτή τη ζώνη, μια ζώνη βάθους, πλάτους, μισού χιλιομέτρου, ενός χιλιομέτρου, ούτως ώστε να επιχειρήσει κατόπιν κάθετες τομές, να σκάψει δηλαδή το έδαφος, ούτως ώστε να επιχειρήσει να βρει τις σύρακες που συνδέουν τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο και να τις καταστρέψει.
Ναι, και η Παλαιστίνη πού θα είναι πια?
Η Παλαιστίνη, όπως είπαμε πριν, θα βρίσκονται, υποθέτουμε, δύο σενάρια, υποσενάρια. Είτε θα υπάρχει η υλοποίηση του πογκρόμ του Ισραήλ προς την περιοχή της, πογκρόμ των Παλαιστινίων από το Ισραήλ στην περιοχή της Αιγύπτου, είτε θα ενεργήσει το Ισραήλ χωρίς να προβεί σε πογκρόμ, να μετατοπίσει τον Παλαιστινιακό πληθυσμό βορειότερα από τη Ράφα.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν, γι' αυτό και ανακοίνωσε ο Νετανιάχου ότι έχει αναθέσει στον Ισραηλινό στρατό να εκπονήσει ένα σχέδιο προς αυτή την κατεύθυνση. Η προσωπική εκτίμηση είναι ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα αποφευθεί ένα πογκρόμ κατά των Παλαιστινίων και θα υπάρχει, θα λέγαμε, ο μετατοπισμός τους προς το εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, ξανά δηλαδή από εκεί που ήρθε ο πληθυσμός μετά την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου. Αυτό που επιδιώκει το Ισραήλ λοιπόν είναι να κόψει, να σκάψει και να κόψει, να βρει τις σύρακες, να τις κλείσει, να τις κόψει, ούτως ώστε κατόπιν να προκαλέσει για το επόμενο διάστημα πρόβλημα στον ανεφοδιασμό της Χαμάς. Το Ισραήλ δηλαδή επιδιώκει, κλείνοντας τις σύραγγες αυτές, εάν και εφόσον, όπως είπαμε, να αποκλείσει τη Χαμάς από τον έξω κόσμο, γιατί η Χαμάς δεν είναι αποκλεισμένη μέχρι σήμερα από τον έξω κόσμο, και κατόπιν εμπλέκοντας τη Χαμάς σε μάχες μηνών, ακόμη 2-3 μηνών, γιατί να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η Χαμάς είχε ανακοινώσει ότι έχει πολεμοφόδια και εφόδια για να αντιμετωπίσει το Ισραήλ πολεμικά για ένα χρόνο.
Μάλιστα.
Αυτό το είχε ανακοινώσει πριν από 2 μήνες, άρα έχει, αν λάβουμε κανονικά τις δηλώσεις της Χαμάς, θα λέγαμε, ως αξιόπιστες δηλαδή, ότι έχουν μείνει ακόμα 10 έως 9 μήνες πολεμοφοδίων της Χαμάς για να αντιμετωπίσει το Ισραήλ. Πιθανόν να τις έχει αυξήσει. Γιατί είχε μεσολαβήσει και μια περίοδος 10 ημερών, όπως θυμόμαστε, ανακοχής, που αυτό βοήθησε τη Χαμάς να ανεφοδιαστεί. Ποιος ξέρει. Αλλά αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Ράφα είναι προς αυτή την κατεύθυνση, να αποδυναμωθεί δηλαδή η Χαμάς από άποψη εφοδίων, ούτως ώστε να τελειώσει, να το πούμε απλά, από σφαίρες και να μην μπορεί να συνεχίσει να πολεμάει το Ισραήλ.
Κύριε Βενέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που μας κάνατε. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάλι. Καλημέρα.
Είστε καλά, κύριε Μιχαλίδη.
Ο κύριος Ευάγγελος Βενέτης, ειδικός σε θέματα Ισλάμ και Μέσης Ανατολής, μιλήσαμε για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε το καθρέφτη του, είναι 48 λεπτά μετά τις 9. Και στο ένθετο μας τώρα για τα social media, η Βάλια Καϊμάκη θα μας μιλήσει για μια νέα μελέτη της OpenAI που δημιούργησε το GPT-4, που εξετάζει την δυνατότητα χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης για βοήθεια στη δημιουργία βιολογικών απειλών. Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν τόσο ειδικοί βιολόγοι όσο και φοιτητές, διαπίστωσε ότι το GPT-4 παρέχει το πολύ μια ήπια αύξηση στην ακρίβεια δημιουργίας βιολογικών απειλών σε σύγκριση με τις υφιστάμενες πηγές στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω, αλλά με τρομάζει αυτό το θέμα των βιολογικών απειλών. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα, καλημέρα, Χρήστο.
Ποιες είναι οι βιολογικές απειλές?
Να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά για να γίνει πιο απλό ακόμα.
Ναι.
Πολλές φορές το διαδίκτυο χρησιμοποιείται από εγκληματίες για να μάθουν πράγματα. Να μάθουν να φτιάχνουν βόμβες, να μάθουν να φτιάχνουν δεν ξέρω εγώ τι εκρηκτικά, να μάθουν να φτιάχνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Ανάμεσα σε αυτά που πολλές φορές μπαίνουν στο στόχαστρο είναι και το να φτιαχτούν τύπου βιολογικά όπλα. Δηλαδή τι χρειάζομαι για να φτιάξω ένα αέριο τάδε. Όχι ότι είναι εύκολο να τα βρεις τα υλικά μετά, αλλά πολλές φορές υπάρχουν στο διαδίκτυο γωνιές τις οποίες μπορείς να βρεις συνταγές σε εισαγωγικά τρομοκρατίας, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Αυτό που θέλουν να κάνουν οι ερευνητές, και μάλιστα το κάνουν σε μια σειρά θέματα, όχι μόνο σε αυτό, αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα από τα πρώτα που είχαμε αποτελέσματα, είναι να δούνε εάν δεν ψάξεις απλώς το διαδίκτυο, αλλά αν χρησιμοποιείς το ChatGPT, θα βρεις πιο εύκολα πληροφορίες για τις εγκληματικές αυτές ενέργειες. Mm. Αυτή λοιπόν είναι η ιδέα. Η συγκεκριμένη μελέτη εξετάζει το πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσεις βιολογικά όπλα. Βιολογικά όπλα είναι τα πάντα. Είναι από αέρια μουστάρδας μέχρι να αφήσεις ιό στο περιβάλλον, έτσι, για, mm-hmm. για να απαντήσω στην προηγούμενη mm-hmm. ερώτησή σου. Διαπίστωσαν λοιπόν ότι δεν υπάρχει στατιστικά μεγαλύτερη δυνατότητα να φτιάξεις κάτι κακό χρησιμοποιώντας το ChatGPT-4 ή το 3,5-3,5 από το απλώς να ψάξεις το διαδίκτυο. Είναι μια πολύ, πολύ σημαντική σειρά μελετών, έτσι, δεν είναι τόσο πολύ οι μελέτες οι ίδιες οι ξεχωριστές, που θα μας δείξουν τη διαφορά, την πραγματική διαφορά που φέρνει στη σχέση μας με το διαδίκτυο η χρήση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων όπως το ChatGPT-4.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι άλλο που θες να συμπληρώσεις πάνω σε αυτό?
Όχι, όχι. Απλώς να πούμε ότι είναι η όλη αυτή η δομή, αν θέλει κάποιος να ψάξει περισσότερες πληροφορίες, λέγεται preparedness, από το prepare το και πόσο ετοιμότητα, ας πούμε, να το πούμε έτσι, framework. Οπότε είναι, αν κάποιος ενδιαφέρεται περισσότερο, μπορεί να το ψάξει έτσι.
Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Καλημέρα σου. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Δεν έχουμε ασχοληθεί ακόμα στην εκπομπή για αυτό το περίφημο ψήφισμα της Ευρωβουλής εναντίον της Ελλάδας που έχει περάσει γενναίες 14 στη χώρα μας, δηλαδή επισημαίνονται πράγματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα αλλά είναι και αρκετά ανησυχητικά, όπως είναι η προστασία της ελευθερίας του τύπου και πολλά άλλα. Θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από τον επίλογο στην χθεσινή στήλη του Ηλία Κανέλη στα Νέα. Λέει, τα θυμίζει διάφορα λόγω του πρόσφατου ψηφίσματος της Ευρωβουλής εναντίον της Ελλάδας, επειδή δήθεν είναι αυταρχική χώρα, λέει ο Ηλίας, που φαλκιδεύει το κράτος δικαίου και την δημοκρατία και περιστέλει την ελευθερία του τύπου. Αποκαλούν Όρμπαν τον Μητσοτάκη και ο αμετροεπής Κασελάκης ισχυρίζεται ότι στην Ελλάδα έχουμε χούντα, πολιτικά στελέχη και πολίτες που ανέχθηκαν τα προηγούμενα περιστατικά σαν την εκδίκηση της επανάστασης εναντίον του αστισμού που συνεχίζουν να αναζητούν στην Ευρωβουλή εισαγωγικά το σχοινί που θα κρεμάσουν τους εγχώριους καπιταλιστές. Και στο σημείο αυτό βεβαίως τονίζει τώρα ο Ηλίας Κανέλης, προβάλλει ένα ζήτημα. Και αυτή είναι, αν θέλετε, μια σκέψη της ημέρας. Αφού ήταν γνωστή η δραστηριότητα των λόμπι, ουσιαστικά εναντίον της κανονικότητας στην Ελλάδα, πώς και γιατί δεν την κατέστησαν ανίσχυροι οι ευρωβουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες? Τι κάνουν αυτά τα ακριβοπληρωμένα στελέχη στο Ευρωπαϊκό Κέντρο? Έχουν λόγο, συμμαχίας, παρουσία, επιρροές? Τι νομίζουν, ότι η δουλειά τους είναι να ταξιδεύουν, να βγάζουν πληκτικούς λόγους για πράγματα που δεν τους ενδιαφέρουν και να λειτουργούν ως επικεφαλής γραφείων ταξιδιών για ψηφοφόρους τους? Ελπίζω η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας να διπλοτσεκάρει ποιους θα βάλει στο ευρωψηφοδέλτιο. Υπάρχουν πολιτικά στελέχη για την Ευρώπη ή ακόμα μια φορά απλώς θα βολευτούν κάποιοι καλοπερασάκηδες? Και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη Γιώργο Ανδρέου, που θα μας μιλήσει για την ιδιαίτερη πατρίδα του, αλλά ανοίγοντας πιο πολύ το πλάνο θα σταθεί στην πικρή διαπίστωση ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι διαιρεμένη σε δύο πολύ διακριτά κομμάτια.
Τα τελευταία δύο χρόνια είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής στο Διεπεθές Σερών. Η Σέρες είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μου. Ο πατέρας μου υπήρξε δήμαρχος της πόλης για 4 τετραετίες. Ήρθα στη γενέθλια πόλη μου, ανέλαβα το θέατρο και σιγά σιγά άρχισα να καταλαβαίνω ότι η Ελλάδα, η χώρα μας, είναι διαιρεμένη σε δύο πολύ διαφορετικά κομμάτια. Το ένα είναι οι τουριστικές της περιοχές. Οι περιοχές αυτές, με όλες τις δυσκολίες, παρέχουν στους κατοίκους ένα οικονομικό εισόδημα, μια δυναμική αισιοδοξίας, επικοινωνίας και κοσμοπολιτισμού. Οι υπόλοιπες περιοχές, αυτές που ήταν κάποτε περιοχές αγροτικές και η αγροτική παραγωγή μειώθηκε και πιθανόν δεν προσαρμόστηκε εγκαίρως σε καινούργια διαφορετικά δεδομένα, αυτές οι περιοχές λοιπόν βρίσκονται σε μεγάλη δυσκολία. Οι νέοι τις εγκαταλείπουν, τα χωριά είναι γεμάτα από ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, πολλά σχολεία είναι κλειστά, οι συνθήκες είναι στενόχωρες και δυσάρεστες. Το ζήτημα είναι ότι η πολιτεία οφείλει να δει με μεγάλη σοβαρότητα αυτό το πρόβλημα, κατά την άποψή μου, και όχι μόνο να προβεί σε κάποια πρώτης ταχύτητας μέτρα ανακούφισης, κάποια μέτρα που δεν μπορούν να θεραπεύσουν τα βαθύτερα προβλήματα, αλλά να δώσει κίνητρα φορολογικά, οικονομικά, κοινωνικά, έτσι ώστε να ενισχύσει τις περιοχές αυτές, περιοχές που είναι πάρα πολύ κρίσιμες για την εθνική υπόσταση, επειδή πολλές από αυτές είναι και περιοχές συνόρων. Είναι πικρό που θα το πω, αλλά καμιά σχέση δεν έχουν τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, παραδείγματος χάριν, με τις Σέρες, τα Γρεβενά, το Αγρίνιο. Κάτι πρέπει να γίνει και γρήγορα, διαφορετικά οι επιπτώσεις θα είναι μη αναστρέψιμες. Είμαι ο Γιώργος Ανδρέου.
Γιώργος Ανδρέου στην σκέψη της ημέρας, μουσικοσυνθέτης και διευθυντής του Διεπεθές Σερών, μας μίλησε για την διαιρεμένη σε δύο πολύ διαφορετικά κομμάτια Ελλάδα μας. Και τον επίλογο, τον μουσικό επίλογο της εκπομπής, τον υπογράφουν οι Hollies με το «The Air That I Breathe», «Ο αέρας που αναπνέω». Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση, θα τα ξαναπούμε αύριο.